Somaliland magac la yiraahdo waxa la sameeyay 1998 Somali Direct from Washington The Voice of America VOA
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2015 ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22 vile vile 107.5 FM Nairobi Kenya na 94.9 FM Bujumbura Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, maandamano na ghasia bado yanaendelea nchini Burundi kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu.
Polisi kwa macho yangu na imbonera kule walipiga watu grenade, watu wanaona.
Na katika habari zetu za dunia, basi waziri mkuu wa Uingereza bwana David Cameron amechaguliwa tena katika wadhifa huo nchini humo.
Na kama ilivyo ada ya leo, tutakuletea mjadala wa Ijumaa, yani live talk, ambapo tutazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi kuelekea uchaguzi wa rais ambapo unatarajiwa kufanyika ifikapo Juni 26 mwaka huu 2015. Hivyo basi tunakusihi uwe nasi na kushiriki kwa kutupigia simu kwa namba 12026193 15 ama kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Lakini kabla ya kuanza mjadala wetu, sikiliza habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Katika habari za dunia, waziri mkuu wa Uingereza David Cameron amesema ataunda serikali mpya baada ya chama chake cha Conservative kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge wa Alhamisi, ikiwa kinyume na kura za maoni kabla uchaguzi zilizobashiri kuwa watapata ushindi mdogo sana. Bwana Cameron atapata muhula mwingine wa miaka mitano kama waziri mkuu, na chama chake cha Conservative kitachukua zaidi ya viti 326 kati ya 650 katika baraza la wawakilishi. Matokeo yao yamechochea kujiuzulu kwa viongozi wa upinzani ikiwemo Ed Miliband wa chama cha Leba. Akizungumza baada ya kukutana na Malkia Elizabeth huko Buckingham, bwana Cameron ameapa kuongoza kama chama cha taifa moja, Uingereza moja, na kuahidi kuruhusu kura ya maoni kuamua kama Uingereza ibaki katika Umoja wa Ulaya wenye nchi wanachama 28 kwa upande wa biashara. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na mawaziri wa mambo ya nje wa baraza la ushirikiano wa Guba huko Ufaransa kujadili masuala ya kieneo, ikiwemo juhudi za kufikia makubaliano ya mwisho ya programu ya nyuklia na Iran na mzozo nchini Yemen. Mazungumzo ya Ijumaa yataweka msingi wa mkutano wa White House na viongozi wa Guba wiki ijayo. Baadhi ya mataifa ya Guba yameelezea hofu zao kuhusu uwezekano kwamba makubaliano juu ya programu ya nyuklia na Iran yanaweza kudhoofisha eneo. Pia wamezungumzia ushawishi wa Iran katika nchi kama vile Yemen, ambako Tehran inaaminika kuwasaidia waasi wa Kishia wa kundi la Kihouthi. Helikopta iliyoanguka kaskazini mwa Pakistan imeua takriban watu 7 wakiwemo mabalozi wa Philippines na Norway kwa Pakistan na wake za mabalozi wa Malaysia na Indonesia. Maafisa wamesema helikopta ilianguka wakati ikitua leo huko Nautilus Valley. Marubani wawili na mfanyakazi mmoja pia walikufa. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Asim Bajwal alisema katika mtandao wa Twitter kwamba mabalozi wa Poland na Uholanzi walikuwa miongoni mwa walionusurika na wana majeraha mbalimbali. Kundi la Taliban nchini Pakistan limedai kuhusika kuitungua ndege hiyo, ikisema lilikuwa linamlenga waziri mkuu Nawaz Sharif. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Liberia inatarajiwa kutangazwa kuwa haina ugonjwa wa Ebola tena Jumamosi hii. Itakuwa ni siku ya 42 tangu ugunduzi wa mwisho wa ugonjwa huo nchini Liberia. Kwa ujumla, ugonjwa wa Ebola katika eneo la Afrika Magharibi umesababisha maambukizo kwa watu zaidi ya 26,000 na kuua zaidi ya 11,000. Watu wengine 4,716 wanaaminiwa kuwa walikufa kutokana na Ebola tangu virusi vilipoenea kutoka kwenye mpaka wa Guinea miezi 14 iliyopita. Wakati ugonjwa huo ulipozuka Septemba mwaka jana, picha za watu waliougua wakiwa wamelala kwenye mitaa ya Monrovia au kurudishwa na kushindwa kupata tiba ugonjwa huo kutoka kwenye vituo vya afya kulipelekea jumuiya za kimataifa kusaidia. Kundi la haki za binadamu nchini Syria limeishutumu serikali ya Rais Bashar al-Assad kwa kufanya mashambulizi mapya kwa kutumia gesi mbaya ya chlorine. Mtandao wa Syria kwa ajili ya masuala ya haki za binadamu umesema mtu mmoja alikufa na wengine zaidi ya 60 wamejeruhiwa Alhamisi wakati helikopta za serikali zilipodondosha mapipa ya mabomu ya gesi katika takriban maeneo mawili. Kundi hilo la kibinadamu limesema kwa kutumia Twitter mashambulizi yalifanyika katika vijiji vitatu kaskazini magharibi mwa Syria, yani Al-Janodia, Kansara na Hizarin, ambako mabomu yalipiga hospitali. Rais Assad ameshutumiwa mara kadhaa kwa kutumia silaha za kemikali dhidi ya raia na wapiganaji wanaojaribu kuipindua serikali yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, vile vile unaweza kutufuatilia kwa njia ya Twitter na vile vile Facebook. Umoja wa Mataifa umesema umepokea dola 22 milioni tu kati ya dola milioni 415 inazohitaji kwa ajili ya msaada wa dharura kutokana na tetemeko la ardhi la kiwango cha 7.8 kwa kipimo cha Richter huko Nepal. Jamil McGodrick, mkuu wa Umoja wa Mataifa huko Nepal, amesema michango kwa ajili ya juhudi za kibinadamu katika maeneo fukara katika taifa hilo la Himalaya kufuatia tetemeko la ardhi inahitaji kuongezwa haraka. McGodrick amesema maafisa wa misaada sasa wanafanya kazi ili watu wawe na mahali pa kuishi, na mahitaji yao ya haraka ni kutatua mzozo huo kabla ya mvua za monsoon kuanza. Wizara ya Sheria ya Marekani itachunguza kuhusu ukiukwaji wa haki za kiraia unaodaiwa kufanywa na idara ya polisi katika kitongoji cha Baltimore. Maafisa wamesema Alhamisi kufuatia kifo cha mtu mmoja mweusi aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi. Maafisa waliozungumza kwa masharti ya kutotajwa wameviambia vyombo vya habari kadhaa kwamba mwanasheria mkuu Loretta Lynch anaweza kutangaza uchunguzi wa haki za kiraia mapema leo. Lynch aliingia madarakani wiki iliyopita, aligusia wakati akizungumza mbele ya bunge jana, alisema kwamba uchunguzi kutoka Wizara ya Sheria unatarajiwa kufanywa haraka iwezekanavyo.
Karibu msikilizaji katika mjadala wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi kuelekea uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika ifikapo Juni 26 mwaka huu 2015. Aprili 25, chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi kilimteua rais Pierre Nkurunziza agombee tena urais, ambapo wapinzani na baadhi ya raia wa Burundi walianza kuandamana kupinga hatua hiyo kwa kusema ni uvunjwaji wa katiba kwa kuwa hairuhusu kiongozi kwa madarakani kwa vipindi vitatu. Mpaka sasa watu kadhaa wamekufa na wengine kujeruhiwa, huku mamia wakikimbilia nchini Rwanda na Tanzania kuhofia ghasia hizo. Kukuendeshea mjadala huu upo nami Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi vile vile na tumepata bahati ya kuwa naye Willy Nyamutwe, ambaye yeye ni mshauri mkuu wa masuala ya habari katika ikulu ya Bujumbura. Baadaye pengine tukipata bahati tunaweza kuungana naye Shovinyo Mugwengweze, ambaye yeye ni mkuu wa vuguvugu la muungano unaopinga rais Pierre Nkurunziza kuwania awamu ya tatu. Tunaye Jeremy Ngendakumana, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Burundi, na bwana Agaton Rwasa, ambaye yeye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha National Liberation Front KNLF. Wote kwa pamoja mimi nawaambia ni karibuni sana, na msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana katika mjadala wetu. Moja kwa moja tukianza kuangalia ama kuanza mjadala wetu, tukiangalia kwamba mahakama ya katiba ya Burundi imesema ni ruhusa kwa Rais Nkurunziza kugombea awamu ya tatu. Kwa nini basi pengine wapinzani, ama nikianza swali hili moja kwa moja na bwana Agaton Ruasa, kwa nini bado upinzani unaendelea kuwepo licha ya kwamba mahakama ya kikatiba ya nchini humo imetamka bayana kwamba inamruhusu Rais Pierre Nkurunziza kugombea awamu ya tatu ya uraisi?
Upinzani bado unaendelea kwa sababu ile koti ya kikatiba ilifanya pasipo utaratibu wowote ule kama ilivyotakiwa, kwa sababu koti ile ingeingia ya kati kama kugombea kwake Nkurunziza kingekuwa kumetupiliwa mbali na idara husika, yaani tume ya uchaguzi. Hawajafanya hivyo, ina maana kwamba kile kilichofanyika ni ujanja wa Pierre Nkurunziza kutaka kushinikiza tume ya uchaguzi imkubali kwamba ana haki ya kugombea, na anaelewa fika kwamba katiba haimruhusu na mkataba wa Arusha haimruhusu hata kidogo.
Asante sana bwana Agaton Rosa. Nikielekeza swali hilo hilo kwa bwana Jeremy Nyamitwe. Jeremy, tunafahamu kwamba wewe pengine uko karibu kabisa na ikulu ya Bujumbura na unaelewa kile ambacho kinaendelea ndani moja kwa moja. Kama alivyozungumza bwana Agaton Rosa hapa kwamba kuna ujanja umefanyika kwa mahakama kumtangaza ama kusema kwamba Rais Pierre Nkurunziza ana haki ya kuendelea kugombea awamu ya tatu. Nini hasa kilichopo? Kuna ukweli gani juu ya suala hilo ama shutuma hizo?
Asante sana, sijui uliuza Jeremy au Willy, sababu mimi ni Willy Nyamitwe.
Oh, samahani bwana Willy, nimekosea hapo. Ni uye radhi.
Asante. Sasa mnajua katika nchi zote duniani wakati kunakuwa mzozo wa kuelewana kuhusu katiba, yani kunapaswa kuwa koti, na hiyo koti inapaswa kuja kutatua mzozo huo. Na hapa Burundi sasa tuna koti. Ikiwa sasa koti imekuja na ikatatua mzozo, kila mtu anapaswa kukubali na kufuatilia. Sababu Rais Pierre Nkurunziza sio yeye binafsi alisema kwamba atakuwa candidate wa atakuja kugombea kwa kiti cha kuwa rais wa Jamhuri ya Burundi. Ni chama CNDD-FDD, na chama CNDD-FDD kina haki ya kuweza kumteua yule kinayoona kwamba anaeneza ana haki ya kuweza kugombea kwa ngazi hiyo. Na hivyo sasa nawaza kila mtu akiwa ni mwanasiasa wa upinzani, akiwa ni mwenye kuwa anaunga mkono Rais Nkurunziza, anapaswa kuheshimu decision ya kutoka kwenye koti.
Bwana Agaton Rwasa, swali langu nalileta kwako. Kama ambavyo umesikia Willy Nyamwito alivyoeleza, sasa koti ndio imekwisha toa uamuzi huo, ikiwa kama ndio mwemweli wa maamuzi. Je, uamuzi wake kama mnavyosema umekiuka katiba, mnaweza kuupinga wapi ama nini kinachoendelea sasa?
Ukweli ni kwamba koti yenyewe haina rufaa, na hapo ndipo mambo ndipo wameyawekea vigingi. Wamefanya hivyo kwa sababu wanajua kwamba hakuna rufaa ya koti hiyo, lakini vile vile wanaelewa sika kwamba si kila kesi inayokatwa na ama hukumu inayotolewa kwamba lazima watu waridhike nayo. Na kama watu hawaridhiki nayo, wana haki ya kutetea haki yao kama walivyoanza tayari kufanya, kupinga ukiukwaji wa katiba na ufutiwaji mbali wa makubaliano ya Arusha kwa kitendo hicho walichokifanya kama hicho cha CNDD-FDD na Rais Nkurunziza. Na hata hiyo kauli ya huyo mheshimiwa kwamba eti chama kina haki, hamna, hakuna chama kilicho juu ya katiba. Katiba ndiyo inaongoza vyama, si vyama vinaamua juu ya katiba. Kwa hiyo waelewe ya kwamba huo utashi ambao umesheheni tu umimi uliokithiri katika chama hicho hauwezi ukawa ndio kigezo eti Rais Nkurunziza lazima atawale muhula mwingine tena. wakati sheria haikubali, wakati makubaliano ya Warundi hayako kwenye mwelekeo huo.
Asante bwana Agaton Rasa. Moja kwa moja sasa hivi nielekee kwake Jeremy Ngendakuma, na tunafahamu wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki ambayo makao yake makuu yako jijini Arusha nchini Tanzania. Katika makubaliano ya Arusha ambayo pengine yaliwezesha kwa Rais Pierre Nkurunziza kuweza kuchaguliwa na wabunge wa bunge la Burundi kuwa madarakani, inaonekana hapa kuna mkanganyiko wa kisheria baina ya katiba, kwa sababu katiba inasema bayana kwamba hakuna kiongozi anayeruhusiwa kuendelea kukaa madarakani kwa vipindi vitatu baada ya kuchaguliwa na wananchi. Lakini Rais Pierre Nkurunziza kipindi cha kwanza hakuchaguliwa na wananchi. Hebu tufafanulie hapa inakuwaje.
Asante sana. Ni kweli mwaka 2005 Mheshimiwa Rais alichaguliwa na mbunge. Na hiyo sasa ni bunge, katiba yenyewe inasema kwamba baada ya uchaguzi, baada ya uchafuku kuwepo nchini Burundi, muhula wa kwanza ambao utakufuatilia utawala wa mpito, rais atachaguliwa na bunge yenyewe. Kwa hiyo sasa hiyo haiko kinyume na makubaliano ya amani ambayo anatamka rasmi, anatamka wazi kwamba hakuna mtu yeyote ambaye ataongoza nchi zaidi ya mihula miwili. Kwa hiyo sasa hizo sheria mbili, makubaliano ya amani ya Arusha na katiba ya Burundi, zote zinaambatana na nitachua zende sambamba. Inakuwa ningesema kwamba wakati Mheshimiwa Rais mwenyewe alijaribu kubadilisha katiba akashindwa, wakati yule alikuwa ameshaelewa kwamba yeye mwenyewe hana haki ya kugombea tena, ndio maana alijaribu kubadilisha katiba ili imruhusie kugombea. Wakati huo sasa tungesema kwamba wakati alishindwa kubadilisha katiba ili ailete upande wake, yeye mwenyewe anajua kwamba hana haki ya kugombea muhula wa tatu kutokana na makubaliano ya amani ya Arusha ambayo anatamka wazi kwamba hakuna yeyote huyo ambaye ataweza kuchaguliwa zaidi ya mihula miwili. Kwa hiyo sasa iwe ni katiba ya Burundi, iwe ni makubaliano ya Arusha, yote anaonyesha kwamba hakuna yeyote yule ambaye anaweza kuchaguliwa zaidi ya mihula miwili.
Willy Nyamwite, hebu changia hoja hapo. Unakubaliana na anayosema Jeremy Ngendakumana?
Asante sana. Naona Jeremy Ngendakumana ni mbunge katika Afrika ya Mashariki. Lakini tukumbushane kwanza kidogo. Unajua wakati Burundi, serikali ya Burundi ilitaka kubadilisha katiba, haikuwa kamwe kulingana na muhula wa tatu wa Mheshimiwa Rais au kusia baadhi ya vipengele vinavyozungumzia kuhusu muhula. Sasa ilikuwa sababu gani? Kwa sababu unajua hivi Burundi iliingia kwenye jamii la Afrika ya Mashariki, na hapo sasa kuna treaty iliyosainiwa na Burundi. Sasa serikali ya Burundi inapaswa kubadili katiba ili katiba iwe sambamba, kuharmonize katiba ili iweze kulingana na yaliyo ombewa na treaty. Cha pili, kulikuwa mkutano unaoitwa Etat General de la Justice, yani katika justice, yani waliomba wenyewe kwamba kuna vipengele, baadhi ya vipengele vinapaswa kubadilishwa ili mkatiba ya Burundi ili tuwe na justice yenye kuwa huru. Na cha tatu ni wanasiasa wenyewe, wakati walikuwa kikusanyika wenyewe walikuwa wanaomba kwamba kuna vitu mbalimbali vinapaswa kubadilishwa. Sasa ukitizama project iliyotumiwa bunge, hakuna kamwe fasi kwenye unaweza kuta kwenye waliweza kuweka vipengele vinalingana na muhula wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri. Sasa hiyo ni kusemesha ukweli. Sasa tukirudi nyuma kidogo, ikiwa tunasema kwamba tunaingia kuhusu Arusha, mkataba wa Arusha. Ndiyo kweli mkataba wa Arusha unasema kwamba hakuna mtu anaweza kuwa na anaweza kuzidisha yani mihula miwili. Lakini sasa hivi kulikuwa mzozo. Kulikuwa mzozo kusema kwamba je, muhula wa kwanza ni muhula wenye kulingana na kipengele cha 96 cha katiba ya Burundi au la. Watu wakasema, wamoja unasema hicho huyu muhula unalingana na katiba, wengine unasema haulingani na katiba. Hata huyo Jeremy Ngendakumana alikuwa akiongoza chama CNDD-FDD. Hey, hata yeye mwenyewe alikuwa akikubali hivyo. Sasa leo ikiwa nasema kwamba hakubali, mnajua ni mambo ya siasa. Mambo ya siasa ndio kunakuwa kubadilisha mawazo, kubadilisha mwenendo. Hivi sasa amebadili mwenendo. Kama amebadili mwenendo, si tena mwanachama wa CNDD-FDD. CNDD-FDD ina watu wasomi wenye waliweza kufuata kusoma kwa makini katiba, wakaona kwamba hiki huyu mheshimiwa rais anaweza tena kugombea. Na kuna sasa baadhi ya wana seneta waliuliza hii court, wakauliza wakasema, je, mtusaidie, anaweza au hawezi?
Asante sana bwana, asante sana bwana Willy. Tutarejea kwako kwa sababu umemzungumzia bwana Jeremy Ngendakumana kwamba yeye vile vile aliridhia haya masuala. Labda tumsikie na yeye anasemaje. Bwana Jeremy Ngendakumana, hebu tueleze jibu ambalo kile ambacho bwana Willy Nyamitwe amekieleza.
Asante sana mheshimiwa mtangazaji. Acha niwape mfano kidogo. Sema kwamba mimi nakudai hela, halafu wewe unaniambia kama hela hizo umeshazipata nije nizichukue. Kawaida nakuja mimi mwenyewe. Kama sasa mimi sina muda natuma mtu mwingine, nasema wewe nienda kwa mtu fulani akupe hela uniletee mimi. Kwa kuwa wewe hukunipa mikononi, nitakuja kukudai tena, niseme kwamba ni kunipa mikononi wewe, kwa hiyo sasa nilipe tena. Huo mfano ni kama vile mwaka 2005 bunge na mimi ni kuemo, tulitumwa na wananchi kutokana na sheria ya Burundi na katiba ili tuweze kuachagulia rais. Kwa hiyo tulienda tukatekeleza matakwa ya wananchi ili tumchague rais kwa niaba ya wananchi wenyewe. Kwa hiyo sasa utakuja kusema kwamba kwa kuwa mimi sikuchaguliwa na wananchi, nichaguliwa na wawakilishi wa wananchi, nichague tena? Kwa hiyo sasa nataka nijue, wakati huyu muhula wa kwanza mwaka 2005 mwaka 2010 mheshimiwa Nkurunziza hakuwa rais ya Burundi?
Sawa kabisa. Kwa sasa bwana Willy Nyamwite hapo hapo
wakati
Bwana Ngendakumana, subiri kidogo. Hapo hapo Willy Nyamwite, nadhani umemsikia vizuri. Sasa nafikiri swali lake ni kwamba muhula huu wa tatu unaongezwa kwa rais, je, ni kutokana na huu mzozo wa 2005 ndio maana anakwenda kwenye muhula wa tatu, ama kisheria anastahili?
Ni kisheria sababu kuna wataalam au waliounda hii katiba, hao wameweza kukaa chini, wengine wametoa hata mahotuba mengi wakisema kwamba kweli, kusema kweli, muhula wa kwanza haulingani na katiba, sababu ingekuwa inalingana na katiba, hiki kipengele cha 302 kingefuata tu moja kwa moja kipengele cha 96. Sababu kile kipengele cha 96 kinasema kwamba mheshimiwa rais anachaguliwa na wananchi pekee na anaweza kutawala kwa mihula isiyozidi miwili. Sasa wengine wakasema, wakati tulikuwa tukibishana hapo, tulisema kwamba huyu wa kwanza tumu anaweza kuja sababu inakuwa ni kama muhura inakuwa special, muhura unakuwa special. Huyu sasa haulingani na huyo na hiyo mihula miwili inayotamkwa na katiba ya Burundi. Ndio maana sasa hata mheshimiwa Jeremy Ngendakumana kabla yeye kutoka katika chama CNDD-FDD alikuwa akiamini hivyo. Sasa ikiwa sasa miezi miwili amebadili mawazo na anaweza kutoa mfano wa mwenye kutoa pesa, mwenye kulipa deni, hiyo sasa ujue kwamba kwa ku interpret katiba hiyo haiwezi kuingia. Kwa kuinterpret katiba si mambo ya rais, ni mambo yanakuwa yenye kuomba wataalam. Ndiyo maana nchi zote zinakuwa na koti ya kuweza kufuatilia kwa makini katiba. Ijapokuwa sasa watu wanaweza kuja kuinterpret katiba jinsi wanavyopenda, jinsi wanavyowaza. Ikiwa mtu akiwa ni mechanic, alisoma mechanic, anaweza kuja kuinterpret katiba. Nyingine ni mwalimu ana interpret katiba, nyingine ni mwanabiashara ana interpret katiba. Inaonyesha kwamba kunapaswa kuwa koti sasa ya kuweza kuja na kutatua mizozo yenye kuzushwa na hizo interpretation.
Asante sana bwana Willy Nyamitwe. Moja kwa moja nirejee kwake bwana Agaton Rwasa. Bwana Agaton Rwasa, umesikiliza ufafanuzi huo kutoka kwa Jeremy Ngendakumana kuzungumzia upande wake na vile vile Willy Nyamitwe. Sasa swali langu kwako ni kwamba unadhani hali ilivyo hivi sasa kuelekea uchaguzi mkuu, kweli kuna mazingira ya kufanyika uchaguzi mkuu? Na kama yapo, nyinyi kama vyama vya upinzani, tunajua kuna wakati mlisema mnatarajia kuungana na kuhakikisha kwamba mnachukua madaraka, unadhani mazingira yapo ya kufanyika uchaguzi mkuu nchini Burundi ifikapo Juni 26 mwaka huu?
Kwa kutathmini hali inayojiri kwa sasa, ukweli ni kwamba hakuna uchaguzi ulio wa huru na wa haki unaowezekana kwa sasa. Kwanza, katiba yenyewe ambayo ndio sheria mama inavunjwa kinagaubaga, na leo naweza nikasema ni test sasa kwa tume ya uchaguzi kama itakubali kushinikizwa na matakwa ya rais na hiyo koti yake au la. Pili, kuna tatizo la usalama. Kiusalama, nchi haiko kwenye hali ya kusema kwamba watu waende kwenye uchaguzi hali wametulia. Maana yanayojiri sasa hivi, unakuta watu wanaandamana, wanapigwa risasi na mapolisi ambao wamekuwa pamoja na vijana wa Imbonerakure, wamevalia sare za kipolisi, wana silaha kila kitu. Sasa usalama ukiwa katika hali hiyo, nani atakai kuwa na hakika ya kwamba usalama wake katika uchaguzi, kinyang'anyiro cha uchaguzi utakuwa unahakikishwa? Na pili, haya marumbano, watu wengine wanakimbia na ni wapiga kura. Asubuhi nilisikiliza BBC wanataja kwamba watu zaidi ya 2025 wameshakimbia kutoka kusini kuelekea Tanzania. Wengine maelfu, makumi elfu wako Rwanda, wengine wako Kongo. Na wanazidi kwenda tu. Na serikali hiyo hiyo sasa hivi imeminya haki za wananchi, hata kwa nyuma nani haki yao ya kufuata taarifa. Radio mbalimbali zimefungwa, zingine pengine zimefungwa kiujumla, zingine zimefungiwa matangazo yake ya ndani ya nchi, zimesalia ni Bujumbura pekee. Sasa hali kama hiyo, unapowafanya wananchi wakae kwenye wasiwasi na unawataka waingie kwenye uchaguzi, ni uchaguzi wa namna gani? Na uchaguzi unautaka uendeshwe wakati sheria, katiba ambayo ndiyo msingi wa sheria zote, umeikanyaga kabisa. Huo ni ukengeufu wa kisiasa ambao hautusaidii. Inafaa kwanza mzozo huo utoke njiani, umalizwe.
Asante sana bwana,
wajadiliane, watatue mzozo huo, kisha tuingie kwenye uchaguzi. Kwa hiyo pendekezo ni kwamba kama vile AU imeshasema, pendekezo ni kwamba huu uchaguzi uahirishwe. Kwanza tushughulikie swali la uwiano na usalama, ili watu tuingie kwenye uchaguzi tukiwa sote na confidence kwamba tunaingia kwenye uchaguzi unaoweza kuwa kwenye misingi ya inayokubalika kidemokrasia.
Asante sana bwana Agaton Rwasa kwa swali moja. Kabla hatujamia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, moja kwa moja kwake Willy Nyamwito, unadhani rais Pierre Nkurunziza anaipenda sana Burundi? Kwa sababu tunajua kabisa kuna watu sasa hivi wanakufa, kuna watu wanaandamana, kuna watu wanapinga, na ukichukulia Umoja wa Afrika umeshasema bayana kwamba ni bora uchaguzi ukahairishwa kwa sababu kuna watu wanakimbia Burundi, wanaingia Tanzania, Rwanda na Kongo. Kwa nini unadhani rais Pierre Pierre Nkurunziza asiweze kuruhusu pengine mgombea mwingine wa chama chake kuweza kugombea badala yeye kugombea?
Labda bila shaka hili nafikiri tungekamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio, alafu tuende tukakutane kule katika njia ya mtandao. Kaeni tayari basi wachambuzi wetu, tutakutana nanyi tena baadaye.